Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste mine ca să vestesc cuvântul Tău. Cum spunea Părintele, gesticulez prea mult, mă mișc prea mult. Eram în clasa 6-7, profesoara mi-a spus că o să fiu polițist de trafic. Câteva cuvinte, dacă îmi permite Părintele, de ce am ajuns unde am ajuns și ce s-a întâmplat unde am ajuns, pentru că am intrat la doctorat în 79 și eu n-am avut niciodată chemarea pentru idem ibidem kind of stuff. Am avut întotdeauna chemarea să slujesc mai ales pe bolnavi. De când eram copil, asta a fost gândul meu, să-L fac pe Hristos prezent în viața altor persoane, mai ales cei necugiți. Că Hristos, spuneam cuiva ieri, Hristos a petrecut 9 ore pe zi cu necăjiții, cu bolnavii și 2-3 ore în templu, la curtea templului sau în sinagogă, învățându-ne ceva foarte important. Deci am ajuns, eventual am fost trimis cu bursă în Statele Unite, la Princeton, în 81, toamna, și acolo am petrecut 2 ani, după care ne-am întors acasă și arhiepiscopul pe atunci Victorin din Canada a spus că ne aranjează să mergem misionari în Canada. Soția a rămas însărcinată, nu mai aflam nimic, nu ne dădeau voie să plecăm. 7 luni jumătate am așteptat, era însărcinată la 7 luni și jumătate. Și dimineața am primit un telefon, dar pe vremea aceea era departamentul cultelor și a fost așa foarte sec. Aveți pașapoartele, plecați în 3 zile. Și aveți voie să luați o valiză numai cu lucrurile de corp. Și nu aveți voie să schimbați bani, nu aveți voie să duceți bani și nu aveți voie să vindeți nimic ca să plecați. Și așa am ajuns. În sfârșit, poveste lungă, am ajuns în Saskatchewan, Canada, provincie de vest, unde erau prăriile și unde au mers oameni din Moldova, mai ales din Bucovina, 1907, după Răscoala Țărănească. Au mers acolo cu nimic. Am avut o femeie în parohie care a avut născut 21 de copii. Și numai unul nu era în viață când am cunoscut-o. Era de 100 de ani când am cunoscut-o. Și n-am văzut fericire mai mare ca familia aceea. Ei, și o trăit cu 7 copii în casă făcută din zăpadă iarna, că nu era nimic acolo. Când mergi, dacă mergi de la Winnipeg până la Calgary, nu vezi decât grâu vara, nu este decât prerie. Și așa numai niște viroage aveau, că așa puține arpuțini arbuști, din asta își făceau colibe vara. Și nu au construit nicio casă. Toți cei care au venit acolo, românii noștri, nici nu și-au construit niciunul o casă până când au construit prima dată biserica în care am slujit eu prima dată. În 1908. Și au construit-o, au dus cu carul, cu boi, lemnul necesar din Winnipeg. Este 300 de mile, jur de 450 de kilometri. Și așa au construit prima biserică. Dar ce s-a întâmplat? Am ajuns cu soția noaptea, la 2 dimineața, minus 45 de grade. Foarte, foarte fric pentru noi. Și era toată umflată. Și eu am intrat în microbuzul celor care ne-au primit, președintele Consiliului Parohial și casierul, cum le-am spune noi aici. Mă iertați că dau introducerea asta cât de cât. Și când am ajuns, eu eram foarte hyper. Acum sunt hyper, dar atunci eram foarte hyper. Și când am ajuns în microbuz, i-am întrebat câtă lume merge la biserică. Mi-a spus episcopul că 150 de suflete. Și îmi răspunde președintele, zice, păi și 12-13 persoane duminica și 150 cel mult la Paști, la Crăciun, dar numai atunci. Am zis, cum adică? Eu vin din Dumbrăveni, am avut un preot sfânt la Dumbrăveni, Părintele Ioan Turcu.
Unde Dumbrăveni?
Județul Sibiu. Preotul nostru a fost un preot sfânt. A fost și în închisoare, de fapt, pentru credința lui. Și a fost discipol foarte aproape de Părintele Stăniloae. Și dacă nu era el și maica mea, nu eram preot astăzi. Și spuneam, am spus lor, cum adică voi aici liberi și biserica goală duminică și la noi nu este loc, trebuie să deschidă geamurile ca să audă liturghia. Spune, păi, părinte, slujba toată în limba română, pentru că preoții au insistat să facă în limba română și vedeți că noi trebuie să insistăm la alte lucruri. Și zice, la noi nu, suntem a patra generație, nu vorbim românește. Suntem căsătoriți mixt și nimeni din oamenii noștri nu mai vorbesc românește. Și te rugăm dacă poți să faci slujba în limba engleză. Și cum adică? Și eu eram român venit din România, cu minte din România. Și le-am dat 4 motive pentru care, și m-am argumentat cu ei, argumentat poate un cuvânt puternic, am discutat, o oră jumătate a fost distanța. Și am argumentat cu ei, numărul 1, soția nu vorbea un singur cuvânt englezește. Singura fată la părinți, am zis, am adus-o peste mări și peste țări și acum nici nu se înțeleagă Sfânta Liturghie. Doi, am spus, eu am conversat în limba engleză, am învățat singur limba engleză înainte de plecare în America și am conversat în școală la Princeton, dar una să conversezi și alta să cânți. Să cânți tot glasurile. Și trei, am spus, e una să conversezi și alta să predici. Că e greu să predici în limba ta, apoi în limba altuia. Și limba engleză nu e prea ușoară, nu? Și patru, am spus, e biserică românească pentru români. What's your problem? Și am refuzat. Când am ajuns, era aproape 4 dimineața și ne-am dat jos din microbuz și secretarul, cel cu banii, casierul, care era de vreo 74 de ani, și-a pus mâna peste umărul meu și-a spus, părinte dragă, dar pentru ce ai venit aici? Păi cum adică? Deci ai venit să ajuți oameni să meargă în rai sau pentru alte motive? Și a zis, m-am luptat cu tatăl meu de la 15 ani, care era ateu, m-am luptat ca să devin preot. Bineînțeles că m-am făcut preot ca să ajut oameni să meargă în rai. Într-o formă foarte simplă, zice. Părinte dragă, mi-am pierdut toată familia de la biserică. Dacă vrei să ajut oameni să meargă în rai în biserică, asta nu poți face în limba română. Și ne-am trezit dimineața, bani nu, tren nu, autobuz nu, nici o șansă să mergi înapoi. Și-o venit pe la 12, un grup de vreo 15 persoane să vadă calul nou. Niciunul nu vorbea românește. Asta era vinerea. Sâmbăta au venit alte două grupuri, ne-au dus mâncare, că n-aveam nimic noi. Tot așa, două grupuri de vreo 15-20 de persoane, o singură persoană de vreo 91 de ani vorbea românește, dar foarte, foarte rupt, pentru că era o limbă păstrată ca într-un borcan din 1907. Dacă vorbeam pe atunci românește, cum vorbeam eu, nu înțelegea predica. Și-o venit seara, în 26 ianuarie 84, și ne-am pus în genunchi soția și cu mine și ne-am rugat și după ce ne-am rugat, ne-am uitat unul la altul și am spus, asta poate e cea mai importantă clipă din viața noastră, că trebuie să hotărâm dacă m-am făcut preot pentru noi sau pentru el. Că dacă m-am făcut preot pentru noi, slujim în limba română. Dacă ne-am făcut preot pentru el, facem toată jertfa. Și așa am hotărât împreună să facem slujba în limba engleză și a doua zi am făcut de la prima vorbă până la ultima vorbă în limba engleză, cum am putut mai bine. Și când am ajuns la predică, am venit în mijlocul bisericii și îmi tremurau genunchii, de nu se vedea printre veșminte, și îmi tremurau genunchii și din disperare am strigat, Doamne, trimite Duhul Tău și Cel Sfânt peste mine, ca să vestesc cuvântul Tău. Și cu cuvintele mi-au curs din gură ca dintr-un izvor. Și eu mă uitam la mine, cumva. Și mă întrebam, Doamne, cum e posibil? Și m-a învățat lecția atât de importantă în viață, că nu suntem noi preoți. El e preot. Și pentru că l-am pomenit pe un alt preasfințitul Iustinian, iarăși prea lungă e paranteza asta, vreau să vă spun că în 76 a fost, poate îl puteți găsi pe internet, a fost aici în România, un grup de la BBC Television. Făcea un program numit Long Search. Puteți să Google Long Search BBC. Și o filmat în România în jur de 15 ore și jumătate. Am cunoscut producția respectivă pe regizor, era producătorul și regizorul și comentatorul, e aceeași persoană. Am avut ocazia să-i cunosc și mi-a spus, între altele, la sfârșit, că au filmat 15 ore și jumătate de program, dar programul a ajuns la o oră și ceva. Și la cele 15 ore și jumătate au intervievat în jur de 15 episcopi și mitropoliți și pe patriarhul din România. 76. Și nu au avut nici habar ce e aici cu politica și ce s-a întâmplat în țara asta. Singurul care a rămas în produsul final a fost pe atunci episcopul vicar, preasfințitul Iustinian Chira. Singurul. Și era singurul care a fost ales de popor, pentru că după ce a fost stareț la Rohia, poporul s-a dus la București, ăsta-l vedem noi episcop. Și Duhul Sfânt l-a ghidat pe un anglican care n-avea habar despre noi. Să-l pună pe el, o rămas singurul pe film. Și aici vreau să ajung, de ce nu suntem noi preoți? Pentru că la un moment dat l-a arătat pe preasfințitul venind în biserică, la Cluj, la catedrală, și era la spate și puneau mantia. Și după ce i-a pus mantia și acest comentator era lângă tronul episcopului și vorbea acolo în șoaptă în microfon și la un moment dat spune următorul lucru. Este una când te uiți la o icoană pe perete.
este cu totul altceva când icoana vine înspre tine. În al prea Sfințitul Iustinian venea ca o icoană înspre noi. Și astfel noi preoții, dacă ne dăm seama cu adevărat de minunăția preoției, știm că nu sunt decât o icoană a lui Hristos și că El, așa cum a făgăduit, vorbește prin noi în ciuda noastră. Și acum, despre ce voiam să vorbesc în seara asta. În 1999, eu am slujit la români, am slujit la arabi, am slujit la sârbi, am slujit la ruși, am slujit la greci. Și în 1999 eram la greci. Și mitropolitul meu de la Denver mi-a dat un telefon într-o zi și îmi spună că, vedeți, la greci se împărtășesc, dar nu se spovedesc. Dar noi nu ne împărtășim unde a ajuns în România, la ei se împărtășesc fără să se pregătească. Și o problemă. Și urma să aibă loc în Park City, Utah, o, îi spune Young Adult League, adică tineretul ortodox, tineretul ortodox, Liga Tineretului Ortodox din Arhiepiscopia toată Americii, se întâlneau acolo pentru fan, că era aproape de Crăciun, și zice, se întâlnesc mai ales ca să găsească băieți cu fete, între 18 și 33 de ani, și zice, vreau să-i convins să meargă la spovedanie. Și ce ai numai 20 de minute sau jumătate de oră cel mult la masă după ce în timp ce mănâncă ei. Nu am preasfințit, asta e un subiect enorm. Să vorbești, să-i convins să meargă la spovedanie în 20-30 de minute. Deci atât ai. Și atunci a apărut ceea ce o să vă spun în seara asta și o să încerc pe cât posibil să recuperez ce am spus atunci. În primul rând, le-am spus următorul lucru. În capitolul 22 de la Matei ni se spune că suntem toți invitați la banchetul ceresc, la nunta care e pregătită și se va împlini într-o bună zi în cele cerești. Și care sunt nuntașii? Suntem noi. Cine-i mirele și mireasa? Hristos și biserica Lui. Suntem chemați la nuntă. Și pe timpul acela la poporul evreu, dacă te chema la nuntă, vin acum din casă în casă pe la sate, se cheme la nuntă, atunci cum veneau? Venea cel care avea nunta, gazda, venea cu haina pregătită dinainte pentru fiecare persoană care venea la nuntă. Și îți dădea haina și cu asta vii la nuntă. Și te aștepta la nuntă să vii cu haina respectivă. Nunta este, de fapt, minunăția nunții este că persoana divină s-a unit cu ființa omenească. Dumnezeu, în bunătatea Lui, vrea să se nuntească cu noi. Așa de mult ne iubește mai mult decât un mire pe o mireasă. Așa de mult de asta vorbim la Efeseni când citim la nuntă pasajul despre nuntă, că vorbim despre Iisus și despre biserică, despre Hristos și biserica Lui. Și El ne-a chemat la nuntă. Și pentru ca să ne îmbrăcăm, cum să cuvine la nuntă, ce-a făcut? Cu învierea Lui o scrobit haina asemănării care am primit-o în Adam și Eva. Vă aduceți aminte? 1:26 în Geneză spune că Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Toți avem chipul. Totdeauna vom avea chipul. Nimeni nu rămâne fără chip. Dar nu toți au asemănare, pentru că asemănarea este împlinirea chipului. De exemplu, toți avem Dumnezeu iubire prin ființă. Noi avem iubire ca o sămânță în noi și putem fi iubitori. Dumnezeu e înțelepciune prin ființă, noi avem posibilitatea să fim înțelepți, dar depinde de noi să fim înțelepți. Și așa mai departe. Toate caracteristicile divinității sunt, de fapt, în noi, ca o sămânță, ca un potențial. Și asemănarea este împlinirea lor. Haina lui Hristos cel înviat, care strălucește, dacă ați fost la Prislov vreodată să vedeți icoanele făcute în capelă de Părintele Arsenie, Părintele Arsenie le-a făcut diferit, în sensul că el le-a făcut cum sunt acum, acolo în cer. El le-a făcut cum cred că a fost văzut el pe Tabor, Mântuitorul. Și deci Mântuitorul, când a murit pe cruce și a înviat, o a dus la împlinire chipul din noi. El a fost iubitor ca om. El a fost înțelepciunea ca om. El a fost bunătatea ca om. El a fost toate aceste caracteristici care sunt în divinitate, împlinite acum în om. Și în El fiecare sfânt. De asta noi suntem toți chemați să fim sfinți. Sunt cei care aduc chipul din ei la asemănare. Deci, să împlinesc pe ei și au haina cu care ne-a dăruit Dumnezeu când a venit între noi, oamenii și ne-a dus la statura de plină a omului, haina cea nouă, scrobită în înviere. Și ne-a dăruit-o fiecăruia din noi. Sunteți cu mine? Da? Și ce se întâmplă? Când primim noi invitația personală la Sfântul Botez? Bineînțeles, în timpurile primare ale bisericii, adulții erau botezați. Și erau copiii botezați numai pentru că părinții erau atât de angajați în ceea ce se întâmpla. Citim în capitolul 16 de la Faptele Apostolilor că temnicerul a întrebat pe apostolul Pavel și pe discipolul lui: ce să facem? Să vă botezați. Și să vă botezați, spune în Scriptură, să vă botezați cu toată casa lui, echia, care de fapt însemna nu numai soție și copii, ci tot, și pe atunci erau sclavi, toată casa a fost botezată pentru credința temnicerului. Astăzi, după câte știm, prea mulți copii sunt botezați unde părinții nu sunt angajați în cele sfinte și uneori nici nași. Bine, asta e un subiect diferit și nu vreau să intru unde e prea spinos, dar este foarte important să înțelegem că la Sfântul Botez copilului, printre altele, îi se dă haina cea nouă a împărăției, haina cea nouă a nemuririi, haina cea nouă care a fost scrobită de Iisus în înviere. De asta când îmbrăcăm copilul după ce l-am botezat, de fapt noi îl îmbrăcăm cu ceva care este asemănarea lui Hristos. Este împlinirea la ceea ce noi suntem chemați să fim. Este ceea ce suntem noi chemați să fim. Și imediat după ce îl îmbrăcăm pe copil, gata, tot îmbrăcat în alb, preotul merge înaintea familiei și când îi dă haina, zice, dăruiește haina aceasta a nemuririi. Și după aceea păstrează-o nepătată, curată, până la a doua venire. Și după ce primește haina, copilul, preotul cu cădelnița și cu Evanghelia merge în fața, în jurul cădelniții și cântă: câți în Hristos v-ați botezat, de trei ori. Care de fapt sunt cuvintele Sfântului Apostol Pavel în Galateni, capitolul 3, 27. Și mergem de jur împrejur de trei ori. Și de fapt această cântare o cântăm în Sfintele Sărbători Mari, nu? Pentru că în biserica primară se botezau la început numai în noaptea Paștilor, după aceea când s-au mulțit mai mulți și la Rusalii, după aceea și la Epifanii, la Bobotează, spunem, când atunci se prăznuia în primele 3-4 secole și Crăciunul și Bobotează împreună și apoi eventual și la Crăciun. Și de asta în sărbătorile astea cântăm la Sfânta Liturghie: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Și merge preotul înaintea lor și ca o horă. Dacă uitați la greci, de pildă, sau la arabi, dar și la noi, mai ales în Moldova și în Oltenia, nu sunt potriva ardelenilor, dar ne lăsăm învârtita, care nu-i chiar cum a fost rândurile noastre dintr-un început. Sunt niște influențe. Acum n-am eu specialitate acolo ca să mă pronunț. Dar hora are un rost, că cele ale lumii s-a duse și transformate în biserică. Și la evrei, hora a fost importantă atunci. Și de ce e important? Copilul meu a plăcut să danseze la un moment dat, când a fost foarte uimit, când el e așa mai timid, și eventual a ajuns să fie primul din grup. Așa un grup mare de dansatori, și ce se întâmplă acolo? Cel mai bun dansator merge primul și dansează acolo și toți ceilalți imită, se uită la picioarele lui și imită picioarele. Hristos este cel care dansează hora cerului înaintea noastră. Și cei care sunt botezați, și cei care se căsătoresc, și cei care sunt sirotoniți, intră în hora cerului și îți chemați să, de-a lungul vieții, continuând hora cerului, îmbrăcați în alb, îmbrăcați în cele sfinte, să urmărească picioarele, să urmărească faptele, să urmărească virtuțile, să urmărească viața cea nouă care intră în Hristos. De asta noi, când venim la liturghie, cântăm astfel de lucruri, pentru că noi suntem din nou și din nou ni se duce aminte că suntem angajați în hora cerească. Și acum, cum spunea părintele, pentru că erau tineri din ăștia care nu prea ascultă cu atenție pe vremea aia, dumneavoastră sunteți foarte buni, apropo. I-a spus părintele că a fost coleg cu înalta sfințitul Andrei și a trebuit să scriu scrisoare să spun când preoții se pregătiți ca să meargă în parohie, să-i aduc aici vreo două săptămâni înainte de a merge în parohie. Pentru că ce faceți aici e sfânt și frumos. Peste tot e sfânt în biserică, dar aici aveți ceva deosebit. Am plâns toată după masă astăzi. Și l-a spus acestor tineri: deci voi toți ați fost îmbrăcați cu haina nemuririi. Am avut pe unul pregătit dinainte și i-am dat o cămașă nouă, nouță, albă de-a mea și era gata pregătit, îmbrăcat cu ea,
Și am luat ketchup și muștar și l-am lăsat acolo în față și am spus:
când cineva nu are pe Domnul Dumnezeu primul pe listă, asta se întâmplă. Și am pus o pată mare de muștar. Am zis că nu ne închinăm în ziua cea sfântă a lui.
Am pus o pată mare de ketchup. Și am mers pe toate cele 10 porunci. Nu pot să le enumer acum, că nu-i nevoie. Dar i-am umplut cămașa de mizerie. Era tot plin de pete. Adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii gelos de ce are altcineva, să nu cutare și cutare. Toată cămașa, și pe o parte și pe alta, era murdară. Și apoi am spus: câte mirese sau câte din dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, ați vrea să mergeți îmbrăcate cu haina acea albă la o nuntă cu soțul dumneavoastră sau cu prietenul dumneavoastră pătat în felul ăsta? Sau care dintre voi, acum noi, bărbațele mele, îmbrăcăm și în negru, dar și noi am avut haina albă la botez. Care din noi vrem să mergem în felul ăsta la o nuntă? Și suntem chemați să mergem la nuntă. Ce se întâmplă în capitolul 22 de la Matei, la sfârșitul acelui pasaj? Îi spune că gazda o găsit pe unul care n-avea haina de nuntă, haina care o primit-o. Când va veni nunta, împlinirea nunții, în ziua judecății, în cea de-a doua venire, și fiecare din noi vom fi cercetați dacă avem haina de nuntă. Ați văzut vreodată o mireasă care poartă haina de mireasă de 4 zile la rând? Nu. Singură zi. Pentru că totdeauna e curată. Ar trebui să fie. Și atunci noi suntem chemați să fim ca o mireasă. Și în fiecare zi suntem chemați să fim cu mireasă, cu haina gata, cu veșmântul gata pentru nunta care vine. Vă aduceți aminte de cele 10 fecioare. 5 înțelepte și 5 neînțelepte. Care unele nu au avut ulei și altele au avut ulei. Și știți ce înseamnă ulei? Citirea Sfintei Scripturi, adaugi ulei în candelă. Știți că dacă candela merge în jos și, cum îi spuneți, la fitil, fitilul nu are de unde să-și ia ulei. Dacă citim Scriptura, se umple candela de ulei. Candela este sufletul nostru. Lumina a fost pusă la timpul botezului în sufletul nostru. S-a aprins, pentru că era gata să fie aprinsă, dar din păcate noi, prin faptele noastre și prin viața noastră din Adam, ne-am stâns. Hristos ne-a dat lumina lumii din nou, ne-a dat lumina candelei sufletului nostru și noi suntem chemați tot timpul să veghem și să fim siguri că avem nu numai ulei în candelă, dar ulei lângă noi. Virtuțile sunt ulei de lângă noi. Citirea Scripturii, rugăciune adevărată, nu rugăciune vorbe. Mă opresc aici un pic despre rugăciune. Tot aceeași persoană despre care am vorbit azi dimineață, care mi-a spus că e scârbă, că m-am uitat la Maica Domnului și a spus: mântuiește-ne. Aceeași persoană m-a întrebat după slujbă, pentru că a fost pavecernița. 40 de ori, Doamne miluiește, și în unele biserici nu se spune chiar cum trebuie, Doamne miluiește. Dar eu l-am băgat de seamă că am crescut ca ortodox, nu? Și mă oprește și zice: cine a fost auctioneerul? Cel de la licitații, de acolo din dreapta. Am zis: what? Who was the auctioneer at the front? What auctioneer? Zice: păi, chinesu. Am rămas înghețat, pentru că nu-mi trecuse prin minte așa ceva. Și zice: dacă așa vorbiți cu Dumnezeu, nu trebuie astfel de religie. Nu vorbesc cu doctor așa. Copiii din clasa întâia nu vorbesc cu învățătoare așa. Împăratul împăraților, și noi vorbim cu el așa, pentru că trebuie să spunem de 40 de ori. Dacă nu poți să spui ca lumea, de 40 de ori mai bine taci și spune odată. Spune din toată inima. Deci rugăciunea, umplem candela sufletului. Și rugăciunea în sensul că primul lucru în rugăciune este conștiința că El e față de față cu mine. Cel mai mare prieten de pe lumea asta. Cel mai mare prieten în veșnicie. Față de față cu mine. Și să vorbesc cu tremurătura sufletului când vorbesc cu El. Să vorbesc cu bucuria îndrăgostitului, dacă pot să folosesc astfel de imagine. Când vorbim, când suntem îndrăgostiți, vorbim ore și ieri și parcă niciodată nu terminăm și tot aceleași lucruri le spuneam. Și timpul trece așa. Nu mi se pare boring, nu mi se pare lung, nu? Nu suntem chemați să fim îndrăgostiți, un cuvânt greșit, să fim atât de chemați la iubirea cu Hristos, încât să vrem să vorbim cu El în felul acela. Postul. Postul ne umple candela sufletului. postul, am făcut o prezentare despre postulatul și am spus titlul Communion or Consumption. Deci, împărtășanie sau consum. Adam o crezut că dacă consumă, va trăi. Asta e, de fapt, tragedia omului, că crede că dacă consumă, dacă mai mănâncă asta sau mai mănâncă aia, sau că așa, și tot consumăm, tot consumăm și pe mai tot omurim. Și Hristos ne-a chemat prin postul Lui să înțelegem că nu numai cu pâine va trăi omul. Adică nu numai cu cele ale lumii va trăi omul, ci cu cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul fiind cu cât mare, Logos. Deci, împărtășirea de cuvântul Lui Dumnezeu, împărtășirea de cuvântul Scripturii și împărtășirea de cuvântul rugăciunii ne hrănește pe noi. Tocmai de asta, pentru că s-a rugat așa și pentru că a crezut așa și pentru că a postit așa, Sfântul Pavel a putut să spună în Filipeni, nu, o spus așa, formitul de scris, pentru mine să trăiesc în Hristos și să mori câștig. O nebunie, să spune cineva astăzi, pentru mine să trăiesc în Hristos și să mori în câștig. Cine vrea să spună că a murit în câștig? Dar pentru că el a înțeles că a trăi nu e a consuma, ci a fi cu Hristos. Când știm ce înseamnă viața în Hristos, știm ce înseamnă moartea în Hristos. Dacă noi credem că a trăi este a avea cu tare și a avea cu tare și a avea cu tare, când murim privim înapoi la ceea ce am crezut că e viața. Eu am văzut foarte mulți copii născându-se pe lume, inclusiv pe mei doi, toți vin așa pe lume. Ca și când vor să prindă ceva. Să ia ceva. Și toți plecăm așa, cu mâinile întinse. Deci postul nu e despre mâncare. Postul e despre aducerea minte de câte ori postim. Că nu trăim cu ce consumăm, ci trăim cu cel cu care suntem. Am fost în Grecia în urmă cu o săptămână și cel care m-a chemat, a vrut să-i sfințesc business-ul lui și printre altele mi-a spus să vorbesc cu oamenii de acolo de la business. Și le-am spus, așa pe scurt cât am putut, am spus, Hristos a venit să ne spună cine este, nu ce are. În Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, Dumnezeu nu i s-a dat un nume, ci a spus Elohim, cel ce există, cel ce este. După aceea vedem în icoană, singura icoană a Mântuitorului spune O-on, I am, sunt, eu sunt. Eu sunt începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Eu sunt adevărul, care adevărul și viața. Eu, și mai departe, eu sunt. Dumnezeu rar ne spune, eu am. Și noi suntem chemați să limităm pe El și să definim viața ca a fi, nu a avea. Și postul este ocazia în care demonstrăm noi înșine zilnic că nu suntem despre ce avem, ci despre cine suntem în El. Asta a fost o paranteză cam lungă. Mă iertați. Dar ne întoarcem la haina cea albă. Acum băiatul ăsta era tot murdar și a spus, am vești foarte bune pentru voi. Și în engleză, pe românește nu sună bine să spui tradus exact cu mâine, a spus, titlul prezentării mele de astăzi e Spiritual Laundry. Se traduce spălătoria spirituală. Acum asta nu prea suna bine când m-ar vorbi cu prinze. Curățirea sufletului, hainei sufletului, nu? Și a spus, și am o veste pe vremea aceea era în America un commercial, o reclamă despre Tide. Asta e Tide, un detergent. Tough on dirt, spunea acolo la televizor. Nothing can overcome it. Și a spus, am o veste extraordinară. Dumnezeu mi-a dat patentul cel mai bun detergent de pe lume. Har amestecat cu lacrimi. Este detergentul la care niciun păcat nu rezistă. Este detergentul care ne curăță haina care ne-a dat-o la botez de câte ori și totdeauna. De asta veniți să vă spovediți, de asta veniți la pocăință, a spus. Taina pocăinței este înnoirea harului care l-am primit la botez. Este botezul lacrimilor. Și amestecăm cu harul care ne dă el gratuit și total, amestecăm lacrimile noastre, dar nu lacrimi de vinovăție. Am spus, vinovăția nu de la om, nu de la Dumnezeu, de la care. De asta trebuie să învățăm noi înșine de la copiii noștri. Copiii noștri când greșesc, nu se simt vinovați. Și uită repede dacă i-am iertat. copiii noștri nu se simt vinovați, ei îi doare în suflet că l-o supărat pe mama și pe tată. Ați avea inima zdrobită că l-ai supărat pe Dumnezeu, e una. A fi vinovat e lucrarea satanei. Că vinovăția duce la alte lucruri foarte periculoase. Și asta noi suntem chemați să avem contrition of heart. Inima zdrobită. Dar zdrobită în sensul ca fiul risipitor. Fiul risipitor, dacă era disperat și dacă era vinovat, nu mai vine la tata niciodată. Dar inima lui zdrobită s-a combinat cu amintirea iubirii tatălui. Până și slujile tatălui meu au pâine din abundență. Dacă mi-aduc aminte de copil cât de mult m-a iubit mama, niciodată nu voi fi disperat în fața ei. Și care părinte îl face pe copil să simtă vinovat? Păi nu-i un părinte dacă o face. Pentru că părintele de-abia așteaptă. Eu știu când erau copiii mei mici și făceau prostii, și mai mari, poate 7, 8, 9, 10, 11, 12 ani, și făceau, de-abia așteptam să vină să spună, pare rău. Eu de-abia așteptam și eu plângeam în inima mea până veneau ei. Așa e Dumnezeu cu noi. De asta Tatăl cel Ceresc, în paraba fiului Sfântuitor, era la colțul străzii și l-aștepta tot timpul ăsta pe fiul lui. Și de-abia aștepta să-l vadă când întoarce colțul străzii, să-i fugă înainte. Și nu i-a spus, hai să vedem cum te porți un timp. Hai că te pun în staul ăsta să vedem dacă te porți cum se cuvine, un an, doi, trei, și după aceea te aduc înapoi. Eu căzut pe umeri. Nu numai asta, dar fiul risipitorul încerca să-i spună cum îi pare rău, că el făcuse repetiția acasă la pocăință. Țineți minte cum a spus? Am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește ca pe unul din slujitorii tăi. Dar nu a ajuns să spună totul. Pe la jumătate l-a pierdut tata. Luat în brațe. Asta e Dumnezeu, acesta e Dumnezeu nostru. De-abia așteaptă să ne ierte. De-abia așteaptă să ne scrobească din nou haina botezului în învierea lui. Apropo, ce i-a dat tatăl fiului și risipitor fiului său după pocăință? Haina cea nouă. Și inelul. Inelul mâna dreaptă, apropo. Inelul și păpuci. La botez copiii, la intrare, înainte de a se împreuna cu Hristos, n-au păpuci în picioare. Îs cu picioarele goale, pentru că sclavii în lumea veche umblau despulți. Așa știai că e slav, sclav. Cel mult avea niște sandalii, erai liber. Dacă era îndrăgășit și avea numai niște sandalii, lumea știa că tu ești liber. Cel era despulț, era sclav. Și atunci se ridică unul în picioare și spune, și de câte ori trebuie să fac eu treaba asta? Și a zis, dar de câte ori îi spune haina albă? De câte ori își mișcăm așa albă? Păi de câte ori e murdar? De câte ori e murdar? Și a spus, dacă speli hainele și laundry room nu-i prea bine luminată, scoți cămașa acolo și nu vezi chiar toate petele de la început. Unele mai mărunte nu le vezi. Dar cu cât te apropii de lumină mai mare, cu cât îți aduci cămașa spălată într-o lumină mai mare și mai mare și mai mare, vezi tot mărunțișul și le scrobești. Așa și cu pocăința. Nu totul se rezolvă dintr-o dată, din partea lui, totul e rezolvat. Dar noi mai avem unghiere în sufletul nostru. Și încetul cu încetul, din pocăință în pocăință, ne scrobim haina sufletului nostru. De ce? Pentru că ziua judecății poate să vină în orice clipă. Și am întrebat, care din voi sunteți nepătați astăzi? Și care din voi puteți să vă permite să vină în noaptea asta, să vină ca un furt în miezul nopții, să vină mirele și să nu fiți gata. Să fie mirele și să fiți murdari. Să fie mirele și să auziți pe stăpân că vă spune despre haina voastră că e murdară și că nu e haină de nuntă și să te arunci acolo unde să scrâșnezi dinții. De ce ne scrâșnem dinții? Când sunt foarte frustrați, nu? Frustrarea eternă. Legați-l, pentru că ne legăm singuri când păcătuim. Punem funea răutății în jurul nostru și nu ne mai putem mișca cum să cuvine. Suntem chemați să avansăm în cele spirituale. Câteva minute? Și încă un pasaj vreau să vă citesc, care pune în evidență ce se poate întâmpla cu noi și ce sperăm să se întâmple cu noi din punctul ăsta de vedere. Auziți? Asta e din Apocalipsă, în capitolul 7. După acestea m-am uitat și iată mulțime multă, multă, pe care nimeni nu putea să o numere. Din tot neamul și semințiile și popoarele și limbile, stând înaintea tronului și înaintea mielului, îmbrăcați în veșminte albe și având în mână ramuri de finic. Și mulțimea striga cu glas mare zicând: Mântuitorul este de la Dumnezeu, mântuirea este de la Dumnezeul nostru care șade pe tron și de la miel. Și toți îngerii stăteau împrejurul tronului, bătrânilor și acelor patru ființe și-au căzut înaintea tronului pe fețele lor și s-au închinat lui Dumnezeu zicând: Amin! Binecuvântarea și mărirea și înțelepciunea și mulțumirea și cinstea și puterea și tăria Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Sună ca o liturghie ortodoxă, nu? Iar unul dintre bătrâni au deschis gura și mi-au zis: aceștia care sunt îmbrăcați în veșminte albe, cine sunt și de unde au venit? Zisam către ei: Doamne, Tu știi. El mi-a răspuns: aceștia sunt cei ce vin din strâmtorarea cea mare și și-au spălat veșmintele lor și le-au făcut albe în sângele mielului. Pentru aceasta sunt înaintea tronului și slujesc în el lui Dumnezeu ziua și noaptea. Și cel ce șade pe tron înălțava cortul lui asupra lor. Și nu vor mai fi flămânți, nici nu vor mai înseta, nici nu vor mai cădea soarele peste ei și nicio arșiță. Căci mielul, cel ce stă în mijlocul tronului, îi va paște pe ei și va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Împlinirea anunții. Ziua cea veșnică, astăzi este ziua mântuirii, spunem acum, ca și când ne pregătim pentru ziua cea neînserată a împărăției lui Dumnezeu. E ajuns?
Da, în sensul că e de ajuns ca să punem întrebări.
Și atunci, ultimul lucru care vreau să vi spun, dumneavoastră aici sunt eu, cum spune englezul, you preaching to the choir. Voi ce iar sunteți aici, mergeți la spovedanie, știu că părintele a fost acolo azi dimineața la 6. Deci dumneavoastră care sunteți aici, probabil că nu trebuie să auziți tot ce v-am spus, eu sau deja știți ce v-am spus. Dar sunt alții acolo, afară. Și fiecare noi suntem chemați să predicăm altora. Îi spuneam la niște tineri după slujba astăzi că noi suntem ca niște reporteri. Am terminat școala jurnalistică. Vedeți, în limba greacă se spune Evangelion. Noi avem cuvântul ăsta, Evanghelie, care de fapt e o transliterare a cuvântului grecesc, dar ei când spun Evangelion, de fapt când citesc Sfânta Evanghelie, spun vestea cea bună de la Luca. Evangelion. Noi când spunem Evanghelia de la Luca, multă lume nu poate să înțeleagă de fapt ce spunem. Dar ei spun vestea cea bună de la Luca, vestea cea bună de la Matei, vestea cea bună de la Marcu, vestea cea bună de la Ioan. De câte ori spun? Pentru că vor să le spună celor ce ascultă vestea cea bună. Știți cum sunt reporterii? They want to do breaking news, right? Culeg știrile și vor să fie primii care dau știrile altora. Noi suntem reporterii lui Hristos. Nu am vorbit aici pentru dumneavoastră, probabil, dar vreau, dacă aveți ocazia, să vorbiți altora, altor tineri care nu merg la spovedanie, altor tineri care nu-și dau seama că le harna murdară, altor tineri care nu-și dau seama și nu se gândesc că trebuie să curățească în fiecare zi, trebuie să facem laundry, spiritual laundry. Deci sunt foarte mulți în campusul dumneavoastră aici și sunt foarte mulți în casele și între neamurile noastre care au nevoie de o împrospătare spirituală. Și de asta ne-am întâlnit în seara aceasta și vă mulțumesc în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mulțumesc, Părinte!
O să fie întrebări, puteți să puneți și întrebări cu glas tare, sunt și întrebări deja pe bilețele, o să le zic eu ca să...
Și Părintele răspunde.
Nu. Părintele răspunde. Părintele preferă încă să nu vorbească despre ce voi, cred că deja știți, minunea trăită de dânsul la mământul Părintele Arsenie Boca, și îl înțeleg pentru că și vreo 14 ani n-am putut să vorbesc și nu m-am îndemnat de duhovnic cum am vorbit. Și atunci probabil că o să ceva tot va spune, dar nu insistați. Una dintre întrebări este cum putem să îi întărim pe cei care sunt imobilizați la pat de mulți ani și încep să se clatine credință și să se deznădăjduiască. Și Părinte, știm că și Sfinția voastră a fost.
Da. Vreau, am un răspuns bun la asta din experiență. Dar nu a mea.
Dar de ce?
fata mea, în aceeași săptămână în care mi-am stricat eu spatele, am ajuns la 6 operații nereușite, în aceeași săptămână fata mea, la aproape 20 de ani, când era la facultate în anul 2, și-a pierdut pancreasul. Și a ajuns cu type 1 diabetes, care de obicei îi spune juvenile, pentru că până la 6 ani te înveți cu boala și te acomodezi cu injecții și așa mai departe. A fost extrem de greu. Copiluța mea a suferit enorm și mi-a zdrobit inima. Și la vreun an și jumătate după boala asta, într-o seară, eram cu băiatul, el juca tenis de performanță atunci, la juniori, și el își făcea serva pe teren și eu ședeam și îl urmăream, eram coachul lui, și dă fata telefon. Și era foarte agitată și plângea și... Deci, ce fel de Dumnezeu este? Cum poate Dumnezeu să fie așa? Pentru că n-am știut, sunt aproape de 20 de ani și n-am știut încă de băiat, n-am avut încă boyfriend, sunt de 20 de ani și nu știu altceva decât biserică și școală, biserică și școală. Și uite cum sufăr eu și în jurul meu sunt tot felul de fete și au spus o vorbă mai grea, care în fiecare săptămână sunt cu alt băiat la noi în campus, îmi spune ea. Și ele trăiesc bine mesiți și ele râd de mine la masă când mă injectez cu insulină. Își băteau joc de ea. Și plângea, și plângea, și cum e posibil ca Dumnezeu să permită așa ceva? Și asta, ce am spus ei, se poate spune la orice om bolnav. Pentru că mi-am spus-o, de fapt, și mie. Am spus, Silvia, dragă, am zis, nu începe nici cu tine și nu începe nici cu ele. În toate ale vieții trebuie să începem cu Hristos. Pentru că dacă începem cu Hristos, ajungem unde trebuie și înțelegem totul cum se cuvine și acceptăm totul. Începe cu Hristos, a spus. Crezi că Hristos a murit și pentru fetele astea? Da. Crezi că Hristos le iubește și fetele astea ca pe tine? Da. Crezi că a venit în lume pentru ele ca pentru tine? Da. Și am zis, dacă ar fi să ne gândim așa, nu din mândrie, da, dacă ar fi să ne gândim că relația lor cu Hristos, credința lor e ca niște paie. Și credința ta e ca aur. Am zis, ce om cu mintea bună la cap, pune paiele în foc ca să le facă mai bune. Nu numai că nu le pune în foc ca să facă mai bune, dar speră să le folosească într-o bună zi la ceva și le ține cât mai departe de foc. A zis Dumnezeu în milostivirea lui pe oamenii care se poartă în felul ăsta, îi ține departe de foc pentru că El vrea ca toți să se mântuiască. Dar pe cei care cred și pe cei care vor să creadă și își dau inima lui, a zis îi pune în foc pentru că aurul cu cât mai pui mai mult în foc să face mai multe carate. Nu mă pricep eu la numărul caratelor. Ne-a spus... Cu cât îl pui mai mult în cuptor, cu atât să face mai bun aur. Mi-a zis, Dumnezeu să face un compliment în suferință. În cei 12 ani când am fost la pace, acum fratele meu aici și el mă critică tot timpul pe tema asta, eu am avut tot materialul și am tot materialul strâns pentru o carte care s-a numit, vă spun în engleză prima dată, Suffering, not a tragedy, but an opportunity. Suferință nu e o tragedie, ci o ocazie de mântuire. Eu nu mă simt în stare de așa ceva pentru că niciodată n-am avut confidența asta că pot să fac asta sau asta sau asta. Dar poate într-o bună zi pentru cei necăjiți. Deci ce vreau să vă spun ca răspuns la întrebarea aceasta este în primul rând să imităm pe Maica Domnului și pe celelalte femei care au fost la cruce împreună cu Ioan Evanghelistul și ce aflăm de acolo. Prea puține au spus. De fapt nu au spus nimic. Evanghelia nu registrează nici pe Maica Domnului, nici pe Sfântul Ioan și nici pe celelalte femei ca spunând ceva lui Iisus ca să-L mângâie. Deși nimeni n-a suferit ca El. Dar au fost cu El. Vedeți, sper că nu spun ce nu trebuie aici, dar de-a lungul vieții mele totdeauna am spus oamenilor, trebuie să ne rugăm prima dată cu oamenii și apoi pentru oameni. Dacă îmi dă cineva liste de oameni care îi cunosc, mă rog pentru ei. Dar și mai eficace când îmi iau timpul să fiu cu persoana respectivă și să vorbesc cu ei, pentru că nu vorbesc eu, ci Hristos vorbește cu ei. Să-mi pun mâna peste capul lor, să mă rog, pentru că Hristos îmi spune mâna peste capul lor. Să îi aud și să-i ascult. Pentru că Hristos a venit ca să ne audă și ne ascultă prin noi. Și oamenii de asta au nevoie. Să simtă pe Hristos în noi. Și fiecare din noi aici suntem chemați să îl aducem pe Hristos celor care sunt în suferință. Și nimic nu aduce alinarea minții și a inimii și a sufletului omului ca iubirea semenului, care îi anunță, le aduce aminte că în Hristos toate sunt cu putință.
Nu știu dacă am dat răspunsul.
A fost greu în cei 12 ani? Ați avut momente de dezbatere?
Foarte, foarte mult. Foarte multe momente, da. Încă un cuvânt, încă o expresie în limba engleză care s-a dezvoltat atunci, care e helplessness breeds faithfulness. Neputința totală întărește credința adevărată. Pentru că am fost în clipe când spuneam, nu mai pot. Am fost în clipe când credeam că îmi pierd mințile. Am luat așa mult droguri cu opium, 17 pastile pe zi.
Din cauza
durerilor. Și eram în durere și așa. Și urlam de dimineața până seara și noaptea, toată noaptea, soția săracă auzea numai urlete de tot timpul. Și nu puteam să mă mișc. Și în timpul ăsta, eu le spun la astea thunderstorms sau gânduri durduieli, le-am numit. Pentru că mă rugam, așa cum puteam acolo în pat și numai de durată, venea ceva care eu știam că e de la mine. Într-o noapte, când eram foarte, foarte disperat, numai dintr-o dată aud ceva de genul ăsta care spune be childlike, but not childish. Fii ca un copil, dar nu copilăros. Și în aceeași, ca o cealaltă parte a monedii, spunea be faithful, but not foolish. Fii credincios, dar nu prostuț. Cu altă ocazie, pentru că oamenii, în limba engleză este o expresie out of sight and out of mind. Adică dacă nu ești de față cu oamenii, eventual te uită. Și am petrecut foarte, foarte multe ore cu bolnavii. 10 ore pe zi. Asta e adevărul. Și nu o spun ca să mă laud, asta am făcut 30 de ani. Și mulți din parohienii mei, pentru că am fost la pat, an de an la rând, oamenii nu știu ce să spună la bolnavi. Sunt foarte intimidați de cei foarte bolnavi. Și eu, pentru că n-auzeam de la mulți din ei și mă cam deprimam pe tema asta, mândria omului din noi, cum să poate să nu dea un telefon, să nu trimit un e-mail, să nu trimit un text, așa mulți din oamenii ăștia cu care am fost zilnic, mulți din ei. Și m-am consumat primii 5 ani pe tema asta și mă deprimam de multe ori și într-o noapte tot așa, un thunder thought, un gând din ăsta durduială, îmi spune, ca și când îmi spunea, hey, zice, God loves as he gives. People love as they receive. Dumnezeu iubește dăruind, oamenii iubesc primind. Termină, omule! Asta mi-a spus. Dumnezeu iubește dăruind, omul iubește primind. Și așa mai departe, multe. Dar în toate, crucea lui Iisus a fost mângâierea. Și faptul că noi ortodoxii nu credem că am apus, că Hristos a murit pentru noi, ca o ceva juridic, o plătit pentru noi. Și noi credem că Hristos a murit pe cruce pentru ca crucea lui să fie noi, de asta l-a chemat în Marc, în capitolul 8 de la Marcu, să ne luăm după el. El a spus, luați-vă crucea și mergeți unde vreți, pe unde vreți, și faceți ce vreți. Nu, luați-vă crucea și veniți după mine. Pentru că crucea lui se extinde în fiecare din noi. Eu am telefonat o fostă parohiană care locuia în Dallas eventual și eram de vreo 59 de ani și plângea la telefon și zice, părinte, ești prea tânăr să suferi în treaba asta. Da, Hristos a fost 33 de ani. Dar greutatea poate fi transformată de El în ceva sfânt. Tot ce e rău în viața noastră, dacă avem ochi de văzut și urechi de auzit, dacă le dăruim Lui, dacă nimicul nostru îl punem în mâna Lui, întotdeauna îl înmulțește. Dacă neputințele noastre le punem în mâna Lui, le înmulțește. Și văzând că se le înmulțește, cum le înmulțește, este de fapt bucuria vieții. Și de multe ori, dacă nu suntem neputincioși, nu ne dăm seama ce poate face Dumnezeu pentru noi. Pentru că ne punem încrederea în noi. Eu le spuneam la oamenii mei în parohie, le spuneam, never take credit for anything, then you never take blame. Dacă nu spuneți, uite ce am făcut eu, uite ce mare zi eu, când sunteți în necazuri, nu spuneți, uite că-s distrus, ci spuneți-i voia lui Dumnezeu. Dacă după ce tot ce se întâmplă în viață spunem, vai ce mare Dumnezeu să mă binecuvinteze în felul ăsta, că lucrurile nu merg prea bine, ce voia lui Dumnezeu? No more Prozac! Nu? Și atunci, da, e suferința Mântuitorului pe cruce, o strigat pentru noi și cu noi. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El a strigat pentru că să ne acomodeze pe noi, pentru că a vrut ca și noi să știm că a strigat Dumnezeul atotputernic în formă de om, împreună cu noi a strigat Dumnezeul meu, că așa de mare suferința, pentru ce m-ai părăsit? Dar ne-a mai învățat altceva.
să nu rămână acolo, pe nota asta, să nu se concentreze asupra suferinței, să concentreze la cine-i cu el în suferință. Vedeți, când suntem în suferință, punem tot felul de întrebări. De ce eu? De ce așa? De ce în felul ăsta? Nu? Toți facem treaba asta. Și toate întrebările astea nu au răspuns. Din potrivă, ne duc la nebunie dacă tot le întrebăm, că n-avem răspuns la ele. Singura întrebare care are rost și care avem răspuns este cine-i cu noi în suferință. Iată, sunt cu voi întotdeauna, până la sfârșitul veacurilor.
Credeți atunci că o să mai ridicați și o să puteți scriți iar apoi o să scriți?
Nu. Nu, n-am mai... Eventual am ajuns, după vreo 7 ani la pat, am ajuns la concluzia că asta a fost chemarea mea și că Dumnezeu va găsi o cale să supraviețuiesc așa și m-am împăcat cu ideea asta. De asta, când m-am dus la prizon, nu m-am dus pentru mine, m-am dus pentru fata mea. Pentru că asta mi-am dorit de ani de zile pentru copila mea. Nu, n-am sperat și n-am putut să slujesc. Asta a fost cel mai greu lucru pentru mine, pentru că mi-a smuls cineva inima din piept. Dintr-o dată n-am mai putut să slujesc. Și dacă voiam să slujesc, luam medicamentele, cele de la 6 dimineața, le așteptam până la 9 și cele de la 12 și cele de la 6 dimineața le duceam împreună ca să pot să stau în picioare o oră și jumătate să asist la altar cu alt preot. Și așa, timp de 12 ani, așa am slujit. Și a fost foarte, foarte greu din punctul ăla de vedere. Dar asta e din cauza mândriei noastre. Că toată greutatea suferinței de la mândria noastră. De la faptul că noi ne credem în stare. După ce ajungem de 7 ani, noi credem că suntem buricul pământului. După 7 ani, până la 7 ani, totul era, părinții noștri au puterea asupra noastră, dar pe la 7 ani noi credem că suntem mari și tari și cu cât credem că suntem mai mari și mai tari și mai tari, eventual când suntem în suferință, suntem dați jos și avem, ai suferință adevărată. Da. Trebuie să am grijă aici. Părintele e mai expert în privința asta.
Adică, nu se pare că timp ce a schimb pe calea asta, să fie ieșind doar de haine, nu mai trebuie și altceva?
Păi bineînțeles, despre asta am vorbit și astăzi, sigur, sigur. Să avem însă... Da, adică... Și mă ierte, părintele, dacă... If I step on some toes, adică nu vreau să fac ce nu se cuvine sau să spun ce nu se cuvine. Ce am ajuns la concluzia după 40 de ani de preoție, că trebuie să avem mare, 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 mare grijă să nu anihilăm libertatea voinței omului. Adică ceea ce citim în Dostoievski nu-i prea coșer. Adică dacă ajunge omul să meargă la domnul să spune că se spele hainele, asta nu-i coșer. Pentru că omul trebuie să aibă libertatea voinței. Dumnezeu ne-a făcut cu libertatea voinței și libertatea voinței au avut Adam și Eva și ei au greșit, dar noi trebuie să alegem. Deci este foarte important pentru că noi spunem, eu le spuneam oamenilor mei, psihologia e foarte bună. Din păcate, psihologia are foarte multă politică în ea. Sunt agenți de stânga în psihologie. Și am spus, ce face psihologia? Încearcă să-l facă pe om să se acomodeze cu păcatul. Spovedania îl face pe om să se lapede de păcat. Vedeți diferența? În psihologie, practica psihologiei, cel puțin la noi în America, vrea să le explice de ce suferă în felul ăsta. În pocăință, vrem să ne dăm seama că în păcate ne-am depărtat de Dumnezeu și nu, ca cei care au fost mușcați de șerpi în pustie. Așa suntem noi mușcați de ispite, care altfel sunt acolo. Au fost șerpi 30 de ani, nimeni nu a fost mușcat de șerpi. Până când s-a întors împotriva lui Dumnezeu. Un lucru important din experiența mea, acum la noi în America nu sunt preoți la 5 pași ca aici. De multe ori am fost într-o situație în care nu erau preoți la 3 ore de noi. Sunt uneori la 7 ore de noi, preot ortodox. Și atunci există pericolul ăsta că dacă, de exemplu, la greci, și nu spun asta ca să acuz sau să judec pe nimeni, dar există tendința asta să aducă călugări de la muntele Athos ca să se spovedească pe oameni. Din practică spun asta, nu cred că e o idee prea bună. De ce? Pentru că preotul care mărturisește pe om trebuie să fie mai ales păstorul turmei. Pentru că nu vine să îngrijească oaia turmei mele cineva de departe, pentru că nu are cum să cunoască. Păstorul merge înaintea oilor să iau după el, îi cunosc vocea, îi știu inima, îi știu vorbele, îi știu totul și ascultă de el, nu pentru că vor să supună ca din teamă, ci pentru că îl iubesc. Fac o paranteză aici. Când eram într-o parohie, în America Multe din parohii nu au fost formate pentru credință, au fost formate ca să aibă asociații culturale. Și într-una din parohii am avut o situație în care, printre altele, mi s-a spus că nu sunt lider bun și că toate predicile astea gonesc pe oameni. Prea multe predici. Și mi-a spus că nu sunt lider bun. Și atunci, hai să vă dau un exemplu. Asta e un exemplu românesc, dar am spus că e grecesc. Am spus, au venit mai mulți tineri, a treia generație din America, au venit în Grecia să viziteze Grecia și șoferul de pe autocar era și ghidul lor. Și ăsta le spunea tot felul de povești despre satele din Grecia și între altele le-a spus, să vedeți cum, ce frumos e, cum merge turma după păstor și cunosc glasul și așa mai departe. Le-a spus detaliile astea și nici nu se mină bine povestea și autocarul trece pe lângă o turmă în care păstorul, așa numit păstorul, le gonea cu bățul din spate. Și spune unul din autocar, hei, numai ce ne-ai spus că păstorul, ei cunosc glasul păstorului, să iau după el. Cum ăsta îi cunoaște? A, ăla e măcelarul. Și atunci, ce se întâmplă? Următorul lucru extrem de important, să mergem la preotul paroc, dacă se poate. Pentru că în spovedanie, preotul ne cunoaște unghierele sufletului. Eu spun din experiența asta, am petrecut ore în șir cu oameni muribunți și oameni în comă, am avut unul în comă un an de zile, care nu trecut la cele veșnice, că nu era pregătit să treacă la cele veșnice, milostivirea lui Dumnezeu. Și atunci cel care te cunoaște, că te aud deodată, te vede așa anonim, de undeva din vizită, cum poate să vină la spital în miezul nopții? Sau cum poate să vină să-ți cunoască detalii, că atunci când noi suntem ca un fel de antrenor, coach, ca să spun așa, și îi spune omului ce știe ca preot care l-a păstorit în spovedanie, îi spune lucrurile care, că noi știm, avem o încăpățânare cu noi păcate, nu? Mai ales când e vorba de împăcare, de iertare. Și atunci preotul la căpături, vă dau un exemplu. Am avut o doamnă siriană care a stat în comă în hospice timp de 6 luni. Și era parohia mai mică și a mers acolo în fiecare zi și cu băiatul lui, ei care nu era căsătorit, și a mers acolo și a mers acolo în fiecare zi și nu murea. Și tot cei de acolo spuneau, uite, nu înțelegem de ce femeia asta nu moare. Și după 6 luni într-o noapte, era noapte târziu, veni niște vizitatori din Liban și din Siria, să o vadă, era căsătorie mixtă, și acolo, pe la 10:30 seara, după ce ne-am rugat, l-am întrebat pe băiatul ei, este că eram la poziția în care puteam să întreb cu oamenii, sunt foarte sensitiv la treburile astea. Nu poți să-i întreb orice, că să nu-i jignești. Și am zis, este cineva de care tu știi cu care ea nu e împăcată. Și da, părinte, dar au murit sora ei, pentru un inel a avut niște probleme. Și nu mai vorbit una cu alta. Și am zis, sora a trecut, Dumnezeu știe ce e cu ea. Mi-a zis, tu acum poți să ajungi pe mama ta. Și atunci, hai să mai spui și deodată rugăciunea Tatăl nostru și după ce insistăm la cuvintele și ne iartă nouă, precum și noi iertăm, am zis după aceea, vorbește-i la mama ta și era în comă. Vorbește la mama ta și rogă să o ierte pe sora ei din adâncul sufletului ei. Și el când îi spunea să ierte pe sora ei, plângea că nu putea să vorbească bine și dintr-o dată mama a început să plângă și curgeau din lacrimile și roaie. Femeia în comă. Și nici nu a trecut bine 5 minute după aceea și a trecut la cele veșnice. Acum, dacă preotul cunoaște persoana respectivă cu deamănuntul, așa, ca un tată pe o fică sau un fiu, în clipele acelea grele, nu poate să fugă cineva din Muntele Athos sau din nu știu ce munte să vină să ajute. Nu, I'm not disparaging that. Nu vreau să spun ceva negativ în privința aia, dar e foarte, foarte important să ne spovedim preotului paroc și doi, să nu fim în relația asta în care ni se spune cum să trăim, ce ne spune Sfânta Scriptură și ne călăuzește preotul, dar nu poate să-și asume preotul duhovnic libertatea noastră, pentru că dacă își asumă, noi devenim roboți și Dumnezeu putea să ne facă roboți de la început, dacă voia. Și Adam și Eva nu se dau libertate de plină. Mă iertați, părinte, dacă n-am...
Da. Pentru întrebare, care crezi că poate să cel mai potrivit să răspundeți, pentru că stați în America de atâta timp. Ce sfat aveți pentru un tânăr care își dorește să emigreze în Statele Unite?
Stați acasă!
Da?
Da. Dacă eu aș fi știut ce știu acum, după 42 de ani, n-aș fi plecat. Dar cei care vor să plece, nu lăsați ce aveți aici. Și dacă sunteți credincioși, mai ales, nu plecați, că aveți mult de făcut aici. Și dacă credeți că mergem în America și ne facem peste noapte, depinde cine ești. M-a întrebat cineva anul trecut când a venit, m-a întrebat, dar cum e prin America? Am zis, depinde ce cauți. Dacă cauți bogăție, da, iasă și bogăție. Dacă cauți distracție, iasă și distracție. Dar dacă cauți sfințenia sufletului, mai repede o găsești aici. Pentru că izolarea de acolo, două dintre doamnele a fost acolo, una, cel puțin una aici în seara asta, izolarea de acolo, spirituală, e cruntă. Copiii mei n-au avut niciodată bunici ca să fie cu ei tot timpul. Maică mi-au venit și petrecut timp cu ei și așa mai departe, dar ei n-au avut ceva atât de sfânt și atât de dulce în viață. N-au avut neamuri să fie aproape de ei să ia în brațe. Bineînțeles, acum s-au schimbat lucrurile pentru că sunt foarte mulți emigranți în America și în Canada, din România. Poate din privința asta s-a mai schimbat. Dar eu vă spun din tot sufletul, dacă știți pe cineva care vrea să meargă, mai ales acum, nu plecați. E bine sau nu?
Cineva întreabă, am rănit pe cineva drag și chiar dacă mi-am cerut iertare din tot sufletul, parcă nu vrea să mă ierte. Ce mai pot face?
În primul rând să vă gândiți că rugăciunea Tatăl nostru nu spune împacă-te cu noi, precum noi ne împăcăm cu alții. Că dacă spunea așa ceva rugăciunea Tatăl nostru, tot ne pierdeam mințile. Pentru că multă lume nu se împacă cu noi. Dar spune iartă-ne precum și noi iertăm. E o diferență mare. Și atunci ce le spuneam eu oamenilor, răspuns la întrebarea asta, la parohienii mei care veneau la spovedanie și vorbeau de astfel de subiect, le spuneam următorul lucru. Cum știi că l-ai iertat? În primul rând, reach out, trimite câte un card, trimite câte o scrisoare, fă treburi de genul ăsta, chiar dacă ei nu-ți răspund. Nu lăsa mândria să nu faci treaba asta. Doi, le-am spus, rugați-vă pentru ei mai mult decât vă rugați pentru copiii și pentru părinții voștri. Pentru că dacă vă rugați în fiecare zi pentru cineva care nu vă iartă, cu care aveți probleme, dar vă rugați pentru ei mai mult decât cei din familie, veți ști în inima voastră că ați iertat. Trei, am spus, dacă au probleme sau necaz, nu râdeți și nu vă bucurați, și din potrivă fiți primii care să riți în ajutor, că asta e în alt momentul dacă cu adevărat ați iertat. Și patru, spuneam, țineți minte că nu sunteți mai bun decât Hristos. Farisei, el a murit pentru farisei, nu? I-a iertat și a murit pentru ei pe cruce.
Cineva zice, sunt aprins și insistent la împinge pe alții spre ortodoxie, chiar am chemat preot împotriva voinței persoanelor respective ca să le spovedească. E bine?
Nu. Nu. În limba română spune că dacă tragem porcul de coadă, merge înainte. Asta nu înseamnă să nu evanghelizăm. Prin anul 2000 am ținut o predică. Am ținut o predică în San Antonio și aveam un diacon acolo care era împotriva celor care omoară animale. Cum e? PITA. Ați auzit de PITA, da? Organizația asta. Mare, mare, era mare, mare voluntar acolo și mare iubitor de pisici, de câini și eu iubesc pisici și câini. Măsura un pic diferit. Și am spus predica asta, am vorbit despre cum eu chemam Mântuitorul pe apostol. Și am spus, o chemat, și am generat zeal puțin, am exagerat un pic, intenționat. Am spus, o chemat pescari, o chemat ciobani și o chemat agricultori. Am zis, toți așteaptă. Pescarul nu poate să forțează pe pește să muște din ac, nu? Trebuie să aștepte după el. Trebuie să fie înțelept unde merge să pescuiască, ce face, cum face și așa mai departe. Să aibă skills, nu? Am zis, doi, păstorul trebuie să fie tot timpul cu oile, nu? Și așteaptă și el. Așteaptă laptele, nu poți să-l forțeze, nu? Și așa mai departe. După ce am zis, agricultorul pune tot în pământ și așteaptă darul Dumnezeu să crească. Am zis, Mântuitorul nu a chemat niciun vânător să-i fie apostol. Ai s-a bucurat diaconul meu când a zis treaba asta. Și mi-a spus, asta a fost cea mai bună predică, deși. Le-am spus oamenilor, de ce vreau să vă spun că nu o chema vânători? Pentru că vânătorii încolțesc prada ca să o prindă și să o omoare. În termenii lor, cum ar veni vorba, vor să încolțească prada. Și am spus, dacă vin mormon la ușa voastră, câte doi, ăștia-s vânători. Dacă vin martirii lui Iehova la ușa voastră, ăștia-s vânători. Nu vă faceți vânători, faceți-vă pescari. Sămânați. Vă spun cea mai bună cale de a chema pe cineva la Hristos și la credință. este nu direct, ci indirect. Mergeți, chemați pe părintele să vorbească cu dumneavoastră despre ceva, de față cu persoana, ca și când o băgați în seamă. Pentru ca persoana să audă ce vi se spune, fără să fie deloc în pericol. Să nu se simtă că e obligat într-o formă sau altă. Sau, dacă e cineva bolnav în familie, în aceeași familie unde sunt două persoane și una din ele nu vor să vină la biserică sau nu cu Hristos sau așa, chemați pe preot sau vorbiți indirect despre cine e Hristos, ce înseamnă Hristos pentru suferință, pentru boală și așa mai departe și sămânați și așteptați. Pescuiți, sunteți pescari de oameni, nu sunteți vânători de oameni. Și lăsați pe Dumnezeu să vă aducă darul. Nu încercați să-L controlați. Pentru că, vedeți, asta nu e misiune când noi vrem să controlăm ceva. Ați auzit de părintele Thomas Hapko? Părintele Thomas Hapko, la un moment dat, a fost președintele seminarului de Sfântul Vladimir din New York. Eu l-am cunoscut când eram la Princeton, a venit cu un grup de studenți. O să vedeți ce vă spun povestea asta. Și eram în Calgary, Alberta, în 1985. Și a venit la o ședință la mișcarea ecumenică, cu care nu-s de acord eu, dar în sfârșit el a fost parte din ea, și a venit acolo la ședința asta în Calgary și mi-a dat telefon dinainte că vreau să vin să slujesc cu dumneata. Eu eram în misiune foarte, foarte mică și a spus, părinte, sunt biserici mari aici, nu mergeți acolo. Păi nu, eu vreau să vin să slujesc cu dumneata. Și eram în primul an, un an și jumătate ca preot. Și eram foarte hyper. Și credeam că toate trebuie să se întâmple peste noapte, știți? Și după slujbă l-am dus la aeroport. Și mi-a spus așa, părinte dragă, zice, văd că te silești și văd că ai inima pentru Evanghelie, dar și dacă nu vrei să sameni sămânța fără să culegi roada, nu poți să fii preot. Dacă nu vrei să sameni sămânța și să te aștepți că poate nu culegi roada, că cel care culege roada e Hristos. Și de multe ori cei care culeg roada după dumneata ai alți preoți care vin. Dacă nu ești gata să sameni, să lași pe Dumnezeu să crească și să lași pe El să recolteze, că asta e de fapt misiunea noastră. Și m-a învățat o lecție extrem de importantă, părintele Hapko, în ziua aceea. Și așa și cu asta. Nu forțați pe nimeni. Nu forțați, că nu-i de forțatul, împinsul, nu-i de la Dumnezeu. Încă un lucru, mă iertați, în capitolul 3, versetul 20, la Revelație, la Apocalipsă, este o icoană, una din icoanele mele favorite, e fostul meu episcop Nathanael al românilor din America, o desenat un creion extraordinar. Și îl arată pe Mântuitorul la o ușă fără clanță în afară. Numai înăuntru. E ușa sufletului. Și știți cum bătea? Așa. Trebuie să-ți ciulești urechile bine, bine ca să-l auzi. Deci Dumnezeu așa ne mult de respectă pe noi și nu se forțează în inima noastră încât bate ca o fecioară care așteaptă să fie curtată. Pot să vă spun că într-o zi am predicat pe tema asta. Și în față era un bătrânel care a dormit în timp ce vorbeam, că am vorbit foarte încet și băteam așa în bancă foarte, foarte încet. Dar n-am văzut că el doarme. Și m-am spus, Satana, bate! Și am dat cât am putut în bancă cu pumnul. Și o sări săracul om în sus, era ea mai să dau hartă. Dar Satana așa bate la ușa sufletului nostru. Satana forțează. Dumnezeu cheamă. Satana e ca o prostituată. Dumnezeu e ca o fecioară care așteaptă. Așteaptă nu să face cum lui, să arată cu mâini din interior și așteaptă ca așteptare de la Dumnezeu. Forțatul noi, mă iertați.
Altfel, mai mult se întreabă legat de calendarul iulian, calendarul gregorian. Dacă ați avut probleme mergând la o biserică la alta, cum ați simțit diferențele?
Nu sunt probleme. Sunt de exemplu, ROCOR, Russian Orthodox Church of Side of Russia. Ăștia sunt cei care au fost, nu biserica albii ruși, ci cei care au reușit să iasă în străinătate înainte de Revoluția Bolșevică și s-au erotonit pe alții și nu au fost în comuniune cu Moscova până acum vreo poate 10 ani, 12 ani. Ei sunt pe vechiul calendar. OCA, de altă parte, care a fost Mitropolia Alba rușilor, au fost pe calendarul al nostru gregorian. De ani mulți. Ei fac la sărbători la fel ca noi. Dar niciodată nu e o problemă pe tema asta. Tot numai că au slujbele uneori la timp diferit. Dar trebuie să reținem. Nu e o temă dogmatică. Punct. Calendarul nu e ceva dogmatic. Ce altceva e de discutat?
O altă problemă pe care o pun ei este pornografia. Și cineva spune că deja se simte influența pornografiei în viața de familie. Adică ceea ce au făcut tinerii înainte,
da.
Ce se mai poate face sau cum credeți că se poate combate lucrul ăsta?
În primul rând, noi preoții avem o datorie. Le spuneam tinerilor, erau de la un liceu din Târgu Lăpuș, azi după slujbă. Le spuneam lor, mă refeream la ce vedem și cum ne afectează. Și ce am văzut, internetul ăsta e supus-li foarte, foarte bun pentru noi. Dar cel mai mult necaz și cel mai multă lipsă de comuniune între oameni s-o crea din cauza ceea ce ne-au spus că e cel mai bun pentru comuniune. Adică o minciună, haide că suntem instantaneu, comunicăm unii cu alții. Dar de fapt, ce comunicăm? Și atunci le-am spus lor așa, eu când erau la spovedanie, îi pregăteam pe tineri la 15, la 12, la 13, la 14, 15 ani, la taina spovedanie, despre lucrul ăsta. Și le spuneam următorul lucru. În legătură cu ce văd și la ce se uită. Le spuneam, să ții minte de la mine. Dacă Dumnezeu, dacă te-ai fi născut orb și toată viața n-ai văzut. Și dintr-o dată Dumnezeu vine și îți dă 5 minute și spune, uite fratele meu, îți dau 5 minute ca să vezi. Dar numai 5 minute? Apropo, viața e ca 5 minute, viața noastră. Îți dau 5 minute ca să vezi. Oare ce, la ce ne uităm în cele 5 minute? Ne uităm la lucruri murdare, ne uităm la lucruri care nu se cuvin, sau ne uităm unul la altul? Ne sorbim din ochi unul pe altul pentru că iubirea noastră se manifestă prin felul în care ne uităm unul la altul. Și asta la fel cu auzul, la ce ascultăm. La fel cu ce vorbim, pentru că este un limbaj foarte murdar în zilele noastre. Cel puțin la noi în America, nu? Tot timpul. Mergeam cu soția prin mall, când ea încă nu vorbea limba engleză și mergând prin mall, ea tot... Fac asta, fac aia, tot timpul cu vorbele astea în gură. Tu copilă, vezi că... Dar noi vorbeam pe românește. Deci, gura murdară. Și atunci le spuneam, dacă sunteți muți, toată viața, și Dumnezeu vă dă 5 minute să vorbiți. Cum se poate remedia? Rugăciune multă. Cum se poate remedia sfințenie din partea celor care cheamă? Vă dau un exemplu de un remediu, dar nu știu dacă se lucrează totdeauna. Părintele Gilchrist, Father Peter Gilchrist, un lider la un grup de foști evanghelici care le venit într-un loc și în masă. Vădeam cu părintele ieri despre dânsul. Nu se spermește cu IU, GU. Mi-am dat seama că ieri eram prea obosit. GI, adică GE pe românește, GE, Gilchrist. Ei, dânsul a avut un tânăr din parohia lui, în Santa Barbara, care a mers la facultate, tânăr, băiat de 18-19 ani cât o fi avut. Și când a ajuns acolo, i-a trimis o scrisoare la părintele Gilchrist, că era părintele care îl spovedea, și zice, părinte, nu știu ce să mai fac, am venit aici în cameră, sunt trei băieți la mine în cameră, suntem trei, și zice, doi din ei au niște poze astea murdare deasupra patului. Și de câte ori vin în cameră și mă cutremur și e foarte greu să mă culc, după aceea mă zbat și așa mai departe. Asta erau poze pornografice. Și părintele Gilchrist ce i-a spus? Așa era părintele Gilchrist, un om extraordinar. Părintele Gilchrist i-a spus, știi ce să faci? Fă un poster mare cu Maica Domnului, mare ca lor. Și pune-l la capul, pune-l deasupra capului patului tău. Și nu zice nimic. Ce da, părinte, dar cum? Râd de mine dacă pun. Nu nimic, lasă râdă. Pune-l acolo și nu spune nimic. Și lasă-l acolo. Și l-a lăsat acolo vreo două săptămâni. După două săptămâni dă telefon la părinte și-o luat pozele murdare jos. Bineînțeles că asta e prea simplistic. Asta e o tragedie în zilele noastre, să știți. Și mai ales cu bărbați. Și, într-adevăr, se creează probleme mari în familie. Și se moștenește, se dă mai departe, pentru că vedeți, computerul e foarte greu de controlat în zilele de astăzi. Dar cea mai bună metodă de a rezolva, noi, este, în primul rând, smerenie, credință, rugăciune. Rugăciunea este armă împotriva diavolului. Mama și tata, frații și surorile, cei care știu necazul ăsta, rugăciune și sfințenia vieții. Pentru că dacă noi suntem ca Maica Domnului, de asta spunem, pe Preasfântă Născătoare, Dumnezeu și așa mai departe și pe Sfinți, noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să-L dăm. Dacă facem treaba asta, dacă noi devenim noi icoane pentru cei din jur, dacă noi devenim icoane, în felul în care vorbim, în felul în care ne purtăm, în felul în care suntem, atunci și ei o să ia jos mizeria, eventual. Nu la porunca noastră. Dar e mult mai complexă, bineînțeles, problema.
Pe ultimă, cred că întrebarea, dacă mai vreți după aceea să spuneți,
Întreabă cineva, probabil o fată, că e bine să se căsătorească dacă se căsătorește sau dacă este cu un prieten care este păgân, ateu, necredincios, cum își poate păstra harul și cum poate să nu fie de credință? E bine, până la urmă, să se căsătorească cu un ateu?
Nu e bine să te căsătorești ca să mântuiești pe cineva, pentru că e foarte dificil. Trebuie să găsești pe persoană care... Eu când îi făceam pregătire pentru căsătorie, pentru tineri, prima dată când mă întâlneam cu ei, le făceam niște cercuri așa, unul mare, mare, tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic, până la centru. Și în centru făceam un asterix și spuneam Iisus Hristos. După aceea trăgeam o linie la cercul cel mai mare și altă linie la cercul cel mai mare și acolo puneam pe Maria și pe Ioan, asterix. Și spuneam, dacă voi vă concentrați fiecare în credință, de asta trebuie să găsim pe cineva în credință, dacă vă concentrați și făceam niște săgeți pe linia care venea spre centru de la fiecare, dacă voi vă concentrați și am întărit cu albastru, mi se pare, sau cu roșu liniile astea, înspre centru, și după aceea am întărit cu altă culoare distanța dintre ei doi, cercul mare, cercul mai jos, cercul mai jos, cercul mai jos, până jos. Și am spus, uite ce se întâmplă, dacă voi vă concentrați asupra lui Iisus, să aveți o relație cu El de adevărată iubire. Uite ce se întâmplă între voi doi. Pentru că cu cât vă apropiați mai mult de Hristos, cu atât vă apropiați mai mult unul de altul. Ca să încercăm să... Tot așa le spuneam, niciodată... Toți facem greșeala asta. Multă, adică multă lume face greșeala asta. Ne căsătorim cu inima. Și probabil e singurul loc în care trebuie să avem grijă să controlăm mai mult decât oricând inima cu mintea. Pentru că dacă ne căsătorim cu ceea ce simțim numai... De multe ori greșim. Și dacă nu găsim o persoană care deja are darul credinței sau e conștient de darul credinței, foarte greu, pentru că frecușul din căsătorie face foarte dificil lucrul ăsta. Adică nu e imposibil, dar foarte dificil. Am avut o dată la spovedanie la români în Canada, la aniversarea de 25 de ani, 35 de ani, 45 de ani și 50 de ani și mai departe, fac o slujbă după Sfânta Liturghie. Să mulțumească lui Dumnezeu. Și am avut odată o pereche, el era de 98 de ani și era de 95 de ani și era căsătorit de 70 de ani. Și împărtășeam acasă că erau cam neputincios amândoi. Și au avut aniversarea de 70 de ani și urmau să aibă slujbă și vrem să venim la biserică să ne spovedim amândoi și cu tare. Și au venit și eram așa cum are părintele, așa o cameră lângă altar și vorbeam cu Vasile. S-au spovedit 98 de ani. Și când ieșeam pe ușă, zice, părinte, dragă, zice, eu sunt căsătorit cu Ana de 70 de ani și nu ne-am certat niciodată. Am zis, Vasile, sau nu s-aduce aminte, sau nu spui adevărul. Am zis, pentru că am avut un profesor, părintele Zăgrean era foarte plastic. Și mi-a spus așa, zice, bă, ficiorilor, așa să le spuneți la tineri, când se căsătorește Ion și cu Maria, îți dau o chetri, zice, așa cam ascuțite și tăioase, Ioan e o chiatră și Maria e altă chiatră și Dumnezeu le ia și le trântește una de alta până să potrivesc în împărăția cerului. Cam așa e.
Ultima întrebare din partea mea, după aceea, dacă voi ei,
mulțumesc.
Când ați fost bolnav și ați spus că ați suferit foarte mult, că nu vă sunau, nu întrebau de dumneavoastră, ce credeți că e, ce v-ar fi folosit cel mai mult atunci? Ce trebuia să facă ceilalți oameni ca să vă bucure cu ceva? Ca să știm ce să dăm altora.
Un telefon, da? Rugăciune prin telefon. Acum avem FaceTime, avem tot felul de... Asta e bun, internetul. Apropo, vreau să mai spun ceva, mă iertați, o paranteză despre internet. Am avut un prieten foarte bun când eram Amarillo, Texas, în Jews for Jesus, dacă ți-a auzit de organizația asta. Deci un grup de evrei care l-au găsit pe Yeshua, pe Iisus, și de fapt ei îl cred că e Mesia. Sunt diferiți de noi.
Mesianici.
Evrei mesianici. Și eu am învățat, noi am învățat limba ebraică așa cum am învățat când eram în anul 1 și în anul 2, dar am uitat ce am învățat până în anul 4. Și în sfârșit el zice, părinte, zice, ți-aduce aminte care e a șasea literă din alfabetul ebraic? Cu ce seamănă în limba engleză? Cu ce literă din limba engleză? Și a zis, da, vag mi-aduce aminte. Zice, că ține minte, zice, așa cum fac romanii și așa cum fac grecii, ei de greci. Așa cum fac grecii, zice, ei numără, nu au numere, ci folosesc alfa, vita și așa mai departe, pentru 1, 2, 3 și așa mai departe. Ce zice, și evrei tot așa folosesc litere pentru 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Și zice, care literă din alfabetul evraic seamănă cu ce literă din a șasea literă, zice, din alfabetul evraic, cu ce literă din alfabetul nostru în limba engleză seamănă? Știți care? W. W. Și auziți ce se întâmplă aici când spui WWW, 6, 6, 6. Asta nu înseamnă că internetul e evil, nu, că, sau ce înseamnă că posibilitatea, că toate sunt bune la folosul care îl dă omul la ceea ce e bun, poate să fie evil. Și probabil că nimic nu tentează și nu creează disensiuni și probleme între oameni. În sfârșit, ca să continui ce întreba părintele, nu mai știu ce-o întrebat, ca să vă spun sincer.
Ce m-ar fi ajutat?
Ce m-ar fi ajutat? Da. Ce ajută pe omul bolnav cel mai mult e faptul că cuiva îi pasă și doi, dacă cineva își împreunează vorbele de rugăciune. Nu te mângâie nimic mai mult, prin telefon, prin toate formele care le avem astăzi, FaceTime. Nimic nu îl îmbunează pe om. Și dacă nu mai l-asculți când îți vorbește și ungi inima, dacă nu mai pui mâna pe umăr și îl mângâi, îi îndulcești viața, dacă nu mai faci așa pe mână la un bolnav. Deci tot felul de contact fizic unge sufletul. Și noi suntem, așa suntem făcuți de Dumnezeu, ca să avem relație, numai cu El, dar unii cu alții. Și în suferință și în boală nimic nu-i mai de ajutor decât raza, căldura de iubire care vine unul de la altul. Și o putem face astăzi mult mai multe mijloace. De asta eu le spuneam oamenilor mei, roagă-te cu omul și nu numai pentru om. Că Mântuitorul s-a rugat cu oamenii și nu numai pentru ei. Am glumit odată și poate a fost un pic excesiv, am spus, Mântuitorul nu a folosit pomerice prea multe. El a fost cu oamenii și s-a rugat pentru oameni. Mă iertați. Ții,
Părinte, dacă vreți să întrebați. Și vă rugăm când mai treceți în curs să veniți spre noi.
Mulțumesc, eu mulțumesc, Părinte. Eu vă mulțumesc pentru o zi extraordinară. Azi dimineața a fost extraordinară. Mulțumesc, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mulțumesc.
Cuvinte cu ale noi să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și acum fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cururea și veșnicilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dar cu ce ne începem între binecuvântații?
Cu noi este Dumnezeu, cu așa har și cu așa iubire de oameni. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă pentru noi. Doamne ajută. Mulțumesc, Părinte.
Eu vă mulțumesc.